idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi nikikukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji kwa matangazo haya ya leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Julai 19 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya alfajiri hii, macho yote yanatazama timu za Algeria na Senegal kwenye finali ya kombe la dunia AFCON. Je, mashabiki wanasemaje?
Nadhani itakuwa finali moja nzuri kwa sababu ukiangalia timu zote na wachezaji quality, angalia Senegal na Sadio Mane, Algeria na Riyad Mahrez, wachezaji ambao wametambulika sana katika ligi zao za Uingereza.
Na leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea VOA mitaani. Hii leo tukisikia baadhi ya malalamishi kutoka kwa wakazi wa Mombasa kila kunapokuwa na ziara ya rais mjini humo. Nini wanachosema hufanyika?
Kwa nini tufungiwe vibanda? Na hapa tutapata riziki yetu. Watuambie kama tunataka tukue waizi ama watoto wetu wakue machokora waseme. Maana wakiwa kule juu ngazini wakishapata kiti wanatugeuka.
Haya basi, ni vidokezo tu, lakini kwa hakika utapata mambo hayo kwa kina baadaye. Lakini hebu kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Wanajeshi wa Marekani walitingua ndege isiyokuwa na rubani ya Iran katika eneo la mlango wa bahari la Hormuz jana Alhamisi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba droni hiyo ilikuwa inatishia meli ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa katika eneo hilo. Trump aliwaambia waandishi wa habari hapa Washington katika ikulu kwamba ilikaribia sana manuari ya USS Boxer na kupuuza onyo kadhaa za kuitaka igeuke. Trump alisema kwamba Marekani ina haki ya kulinda vifaa na raia wake na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kulaani hatua ya Iran ya kile alichokiita juhudi za kuzuia uhuru wa usafiri na biashara ya kimataifa. Hii ni hatua ya karibuni kabisa inayoashiria kuendelea kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran. Mwezi jana Iran ilitungua droni ya Marekani kwa madai kwamba ilikuwa inapaa kwenye eneo inalolimiliki. Wakati huo huo, Marekani imetetea hatua yake ya kudhibiti mienendo ya wanadiplomasia wa Iran wakati wakiwa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba udhibiti huo unafanywa kulingana na kanuni za makubaliano kati ya Marekani na Umoja wa Mataifa kuhusu makao makuu ya umoja huo katika jiji hilo la New York. Waraka uliotumwa na Marekani kwa ujumbe wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa ulieleza kwamba wanadiplomasia wote wanaotembelea makao makuu ya umoja huo wakitokea Iran pamoja na familia zao wanaruhusiwa tu kutembelea maeneo manne katika mji huo, yakiwa ni pamoja na ubalozi wa Iran kwenye umoja huo na makazi ya balozi wake. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran umeendelea kuzorota kufuatia Marekani kujiondoa kwa mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka wa 2015 na utawala wa Trump kuendelea kuiwekea vikwazo nchi hiyo. Na shirika la afya duniani WHO jana Alhamisi lilibatilisha ripoti yake ya awali iliyosema kwamba huenda mgonjwa mmoja wa Ebola alikuwa ameingia nchini Rwanda, ikiashiria kwamba virusi vya ugonjwa huo huenda vikaenea nchini humo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo pamoja na nyingine zilizoandikwa na Wizara ya Afya ya Uganda na kuchapishwa na ofisi ya WHO ya Afrika zilieleza kuhusu kisa cha muuza samaki kutoka Kongo aliyekufa baada ya kuingia Uganda na kutapika mara nne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo ilisema kuwa mwanamke huyo anashukiwa kuwa na Ebola alisafiri hadi mjini Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kisha kuingia kwenye nchi jirani ya Rwanda. Ripoti hizo ziliongeza kusema kuwa wafanyakazi wa afya walikuwa wanafuatilia waliotangamana nao wakati akiwa sokoni, ingawa wengi hawakutoa ushirikiano wakisema kuwa huenda alikufa kutokana na sababu za kiuchawi au akijaribu kutoa mimba. Ripoti hizo pia zinaeleza mambo kwa kina kuhusu uchunguzi unaoendelea, lakini zilichapishwa bila idhini ya ofisi kuu ya WHO mjini Geneva, ambayo jana jioni ilisema kuwa baadhi ya ripoti hizo zimeondolewa kutoka kwa mitandao. Kufikia sasa, kampeni ya uangalizi pamoja na utoaji chanjo kwa karibu watu milioni 75 zimezuia ugonjwa huo kuenea nje ya kaskazini mashariki mwa Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Makabiliano yaliyotarajiwa kati ya serikali kuu na watu kutoka kabila ndogo nchini Ethiopia jana Alhamisi yaliepukwa baada ya chama kimoja cha kisiasa kusitisha mpango wake wa kutangaza eneo jipya kwa watu wa kabila la Sidana kinyume na ushauri wa serikali kuu ya Addis Ababa. Tangu utawala wa waziri mkuu mpya Abiy Ahmed kuonyesha ari yake ya kutaka kuleta mabadiliko ya kisiasa kuanzia mwaka 2018, makundi mengi yamepata sauti, wakiwemo wanaharakati kutoka kabila hilo la Sidana waliotangaza kwamba jana wangejitengea jimbo lao. Iwapo hilo lingefanyika, basi jimbo hilo lingekuwa la 10 la kikabila kuongeza na mengine 9 yanayosimamia kwenye ukusanyaji wa kodi pamoja na masuala ya kiusalama, lakini yanatawaliwa na serikali kuu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ulikuwa na hofu ya kwamba msako wa serikali dhidi ya wanaharakati hao ungepelekea ghasia na kuhujumu juhudi za Abiy za kuleta mabadiliko katika taifa hilo lililoshuhudia ukandamizaji wa muda mrefu. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba idadi ya watu ambao wamelazimika kuwa wakimbizi wa ndani mjini Tripoli, Libya, kutokana na mapigano imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1,120. Taarifa ya UNHCR imesema kwamba mapigano hayo kati ya wanamgambo wanaojiita jeshi la kitaifa la Libya, watiifu kwa kamanda Khalifa Haftar, na askari jeshi wa serikali ya Umoja wa Kitaifa inayoungwa mkono na jamii ya kimataifa yamepelekea maelfu ya watu ya kukimbia nyumba zao mjini Tripoli na kutorokea katika miji na maeneo mengine ya nchi. Shirika hilo linasema kwamba mapigano hayo aidha yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali, ikiwa ni pamoja na asilimia kubwa ya majengo kuporomoka na miundo mbinu kuharibiwa kabisa katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba watu zaidi ya 1,000 wameuawa na wengine wasiopungua 5,700 kujeruhiwa tangu mashambulizi hayo kuanza. Kundi hilo linalojiita jeshi la kitaifa la Libya linaendelea kuyashikilia maeneo kadhaa ya mashariki mwa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya imeidhinisha mswada wa kuifanya katiba marekebisho iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha Third Way Alliance, Daktari Ikuru Aukot. Kulingana na IEBC, mswada huo unaojulikana kama punguza mzigo umepata zaidi ya saini milioni 1 zinazohitajika ili kuanza kupitia mchakato wa kujadiliwa katika ngazi tofauti za utawala kabla ya kupitishwa. Lakini muda mfupi baada ya tangazo la IEBC, ofisi za chama cha Third Way Alliance zimevamiwa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki katika tukio linaloendelea kuchunguzwa na polisi. Basi mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na kuanza kwa kumuuliza aliyomo kwenye mswada huo wa kupunguza mzigo.
Nia yake ni kupunguza idadi ya wabunge wanaowakilisha wananchi katika mabunge tofauti tofauti, yakiwemo mabunge ya taifa kama vile Senate na bunge la taifa, na hata nafasi za uwakilishi za majimbo wanaoitwa women representative, so, na vile vile pia uwakilishi katika serikali za majimbo. Badala ya kuwa na wabunge 249 kuwe na wabunge 47 kutoka majimbo haya 47 ambao ni watakuwa ni wanawake na 47 ambao watakuwa na wanaume, na ni rasilimali za wananchi zinazotumika zaidi. Na vile vile pia anapendekeza kwamba katika bunge la seneti tupunguze takriban maseneta 20 na angalau kuwe na maseneta wachache, mfumo wa uongozi wa majimbo kwamba gavana awe tu mtu anayechaguliwa lakini pasiwe na naibu gavana. Kazi yake haijabainika wazi kwa mujibu wa katiba ya Kenya, hivyo basi ni mtu tu anayeelekea ofisini kusoma gazeti na mwishowe kukaa pale na hatekelezi mengine. Na vile vile pia na katika mwongozo wa urais anaeleza kwamba kuwe na rais lakini pasiwe na mrudiko sana wa viongozi wengi wanaopatikana katika mfumo wa serikali.
Anapeleka mswada huu katika mabunge ambayo wale anaopendekeza waondolewe ndio wanaenda kujadili swala hili. Kuna uwezekano wa kufaulu ama mswada wake kujadiliwa kwa uwazi, kwa kuangazia maslahi ya taifa, kupunguza mzigo unavyoitwa mswada wenyewe?
Hapo ndio kuna kizaazaa, hapo ndio kuna uzito ambao unatarajiwa. Je, atakuwa na ushawishi wa aina gani kuyashawishi mabunge ya wakilishi majimbo zaidi ya 24, angalau 24 kupitisha mswada huu? Manake iwapo mabunge hayo, idadi hiyo haitoweza kuafikiwa, itakuwa vigumu sana mswada huu kupita na kuelekea katika mabunge ya taifa na seneti, bunge la taifa na seneti. Kwa hiyo basi inahitaji mabunge hayo ya wakilishi angalau 24 kusoma, kujadili na vile vile kuidhinisha. Na iwapo hilo halitofanyika, basi huenda hicho kikawa kikwazo kwenye upitishaji wa mswada huu.
Muda mfupi baada ya IEBC kutangaza hili, inaripotiwa kwamba ofisi za Third Way Alliance zimeshambuliwa. Je, huenda yana uhusiano wowote na hili ambalo linaanza kujadiliwa la kupunguza mzigo punda amechoka?
Huu ni mchakato wa kisiasa, kwa hivyo chochote kinachoandama shughuli kama hii zote, hizo zote zinazofuatana na shughuli zote zinazofuatana na mchakato kama huu ni shughuli za kisiasa. Kwa hivyo huenda iwapo hilo ni kweli, huenda likawa ni swala la kisiasa, kwamba huenda labda kuna watu ambao hawajaridhishwa na mchakato huu, hawajaridhishwa na jinsi anavyoendeleza mchakato huu, lakini itathibitishwa na maafisa wa polisi.
Basi ni mwandishi wetu Kennedy Wandera katika mahojiano ya simu kutoka Nairobi. Na sasa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia na BMJ Muridhi.
Na wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Zimbabwe walisema jana Alhamisi kwamba wamekubali malipo yaliyopendekezwa na serikali, hatua ambayo inaondoa uwezekano wa mgomo mbaya ambao ungeathiri zaidi hali ya uchumi katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika inayokabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi ndani ya kipindi cha muongo mmoja. Jumanne wiki hii wafanyakazi hao walitishia kuitisha mgomo kuitaka serikali kuongeza mshahara kwa wafanyakazi ili mtu anayelipwa mshahara mdogo zaidi awe anapokea kiasi kisichopungua dola za Marekani 475. Lakini kufuatia mkutano ulioendelea hadi jana usiku, jana Alhamisi, kati ya baraza kuu la wafanyakazi wa umma na wawakilishi wa serikali, viongozi wa baraza hilo walisema serikali imekubali kuwalipa wafanyakazi kiasi kinachokubalika cha mishahara.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Basi ripoti iliyotolewa hivi karibuni inasema kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani inaendelea kuongezeka, ikisemekana kuwa bara la Afrika linashuhudia ongezeko la 20% hasa kutokana na ghasia pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Basi Idi Uwesu akiwa Dar es Salaam huyu hapa akieleza hali ilivyo na nafasi ya Tanzania katika mtazamo huo.
Ni ripoti inayotoa tahadhari na mwelekeo kuhusu hali ya njaa duniani. Barani Afrika hali ikielezwa kuwa si ya kuridhisha kutokana na viashiria vingi vya hali ya njaa kuongezeka. Mfano, kuwa na kiwango kikubwa cha watoto wasio na lishe bora, ambapo utapia mlo umeathiri 11% ya watoto wote barani humo. Mwakilishi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP hapa Tanzania, Michael Danford, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati hazinabudi kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kuweka sera za uchumi zinazoakisi hali halisi ya sasa, kushughulikia migogoro na mifumo thabiti ya kukabiliana na masuala ibuka kwa wakati.
So a combination of climate and conflict is really driving this increase in hunger.
Kwa pamoja, mabadiliko ya tabia nchi na migogoro vinachangia kuongezeka kwa hali ya njaa. Sasa kuna jitihada kadhaa tunatamani kuona zikichukuliwa, na zaidi kuchukua hatua za haraka kusaidia walio katika shida hii. Lakini pia kuhimiza serikali na wadau wa maendeleo kuwekeza zaidi katika mifumo ya kukabiliana na majanga, ili kukabiliana nayo punde yanapojiri. Ni muhimu pia kuweka msisitizo zaidi katika lishe yenye virutubisho.
Tanzania ni mojawapo ya nchi zinazofanya jitihada kubwa kuelekea kuwa miongoni mwa nchi za uchumi wa kati. Katika safari yake hiyo, kuna jukumu muhimu la kuhakikisha ombwe kati ya walio nacho na wasio nacho linazingatiwa, kwani kwa mujibu wa ripoti hii, nchi za uchumi wa kati ni miongoni mwa zile zilizoshindwa kupiga hatua kumaliza viashiria vya hali ya njaa na uhakika wa chakula kutokana na ongezeko la ombwe hilo.
What we're disappointed about is the lack of progress that's occurring in these aspiring middle income countries.
Kinachokatisha tamani kuona maendeleo hafifu yanayotokea katika nchi hizi za kipato cha kati. Tunaona nchi nyingi kati yao zimeshindwa kuendana na ukuaji huo katika eneo la lishe. Tanzania kwa mfano, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha 34% ya watoto chini ya miaka 5 wana udumavu. Lakini 50% ya wanawake walio katika umri wa kuzaa wana anemia. Sasa kwa nchi yenye uhakika wa chakula, hivyo ni kiwango vikubwa ambavyo havikubaliki. Na tunahitaji sasa kuweka msisitizo katika ubora wa vyakula watu wanavyotumia.
Watu zaidi ya 821,000,000 duniani kote wanakabiliwa na hali ya njaa. Hii imesababisha watoto 149,000,000 kudumaa kutokana na kukosa lishe bora, ambapo matokeo ya udumavu huu ni kushindwa kuwa na watoto wenye uwezo mkubwa kiakili, hali inayohatarisha ustawi wa mataifa katika siku zijazo. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Westu, Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaangalia kuhusu ziara za viongozi wanapozuru katika maeneo tofauti na mabadiliko ambayo hupatikana. Basi viongozi wa nchi wanapozuru sehemu tofauti, mambo kadhaa huzingatiwa kama vile usafi na usalama, tofauti na jinsi raia wenyewe wanavyoishi. Nchini Tanzania, Rais Pombe Magufuli aliwahi kunukuliwa katika vyombo vya habari akitetea kauli ya raia kuwa miradi ya maji hurekebishwa tu wakati yeye anapozuru eneo fulani. Lakini nchini Kenya, wenyeji wa Mombasa wanalalamikia kuvunjiwa maduka madogo madogo yaliyo kando mwa barabara kila wakati Rais Uhuru Kenyatta anapofanya ziara. Josephat Kioko amezungumza na baadhi ya wakazi wa mji huo. Hebu tuwasikie wanavyosema.
Tuloambiwa basi nakuja vibanda takikana aonekane hapa. Tukatii amri, tukavunja hizo vibanda vyetu, tukaweka vitu. Waliambia ni baada ya siku 3. Sasa tukakaa wiki nzima, tukaona dalili yote, tukaanza kujenga tena. Kivika juzi, tuloambiwa tena hizo vibanda itafikani. Tulikaa kama siku 4 tukikaa. Hatufanyi biashara kwa sababu tuloambiwa hatutaki tuonekane hapa nje. Hatuko na duka yoyote, hatuna mahali popote kwa kwenda. Kwa sababu hapa ndio tunatafuta vile tunakula na watoto.
Mimi naitwa Brian. Mama anatusaidia sana kwa chakula. Hata venye walivunjezi vibanda, si kama wafanyajikazi wa hapa hivi. Tulihangaika sana kula. Na mama wengi wao wanatukopesha chakula. Huko juu hakuna mtu anaweza kukopa chakula. Sasa hizi vibanda zikitoka hapa hata tujui kwa vipi. Sasa tulikuwa tunaomba kae wa Kenya ama mama wabaki hapa hapa. Kwa rais akipita vibanda zikiwa hapa, hata kama watafungua hiyo siku moja, lakini vibanda ziwe. Jezi vibanda zinatusaidia sana, kwa wanajua kali sisi. Kaa nyumbani, rais aje, usalama uwe salama, lakini vibanda visivunjwe. Kuna shida.
Kwa jina naitwa Eunice. Rais tulimpigia kura kama rais. Awe gavana Mombasa tulimpigia kura kama wananchi wake. Kwa nini tuvunjwe vibanda? Na hapa tutapata riziki yetu. Watuambie kama tunataka tukue waizi ama watoto wetu wakue machokora waseme. Maana wakiwa kule juu ngazini wakishapata kiti wanatugeuka. Sasa tunataka kujua tutaelekea wapi kama wananchi.
Hiyo siku ilikuwaje?
Hiyo siku tulivunja vibanda, tukaweka kando, rais akapita, tukamaliza na mambo ya rais, na tukaendelea tukakaa nyumbani, tukaja kuuza biashara hapa kwa mvua. Sasa watu watakula kwa mvua, rais akikuja kuna penduliwa, rais akienda kuna kazi nyingine. Tutasaidikaje kama wananchi? Ni viongozi wa mashinani, si rais. Rais hausiki, wanaekanga jina rais lakini si rais. Ni wao wanataka kuonekana wanafanya kazi nzuri, lakini si rais. Wakati feri inafunguliwa, tulikuwa tunafanya kazi hapa, rais akapitia hapa hapa na vibanda hapa hapa. Na rais wa kwetu anapenda sana kukula kwenye vibanda. Kwa nini umvunjie? Atajua saa ngapi kama tuna shida. Tukishavunja hapo vibanda, rais mwenyewe anaingia vibandani yuala. Anakula na wananchi wake. Kwa nini sisi tuondoke kwa vibanda na wakati feri inafunguliwa alipita na vibanda vikiwa? Swali ni hilo.
Mimi naitwa Anton Mafule Gista. Lingana na msafara wa rais vile ulikuwa maeneo haya, nilifurahia kuona, lakini sikutarajia vile ambavyo mambo yalivyoenda kubomoa vibanda vyetu. Kama mimi ni mtu ambaye nimekuwa nafanya kazi katika Royal Hotel hapo nyuma miaka sisipita kama miwili, utalii uliposambaratika kidogo, nikaona uchumi pia umeleta shida, nikaamua nijibuni mwenyewe kazi yangu maeneo haya. Nikatengeneza kibanda changu cha chakula, nikawa natarajia pale nitapata riziki yangu ya kila siku ya kulisha familia pamoja na mimi. Sasa imefikia wakati bwana mheshimiwa sikuwa karibu kuja, kibanda changu kimebomolewa na sikutarajia kitabomolewa. Sasa maeneo haya saa hii nimejenga tena, naona kuna msukosuko kidogo, nifanye kibanda cha mobile. Sasa nashindwa, kibanda cha mobile na hao watu wa KPN ndio wanakuja wananisaidia kile kidogo wanachonipa, nafurahia kulingana na mapishi yangu. Nimeona kulingana na msafara wa rais, siwezi ingilia upande wa kule, ulikuwa msafara mzuri na rais haelewi ni nini kinachoendelea upande wa huko. Alishtukia njia iko safi, wanafanya hivyo amuonyeshe kwa vile yani mji uko msafi. Siwezi jua walifanya hivi kwa nini, lakini siwezi laumu, wenda walikuwa wanamwekea usalama, siwezi jua. Kile wangeacha kile kibanda kikawa pale, wenda angepita pale akanunua soda pia mimi nikasikia raha kama mwananchi wa kawaida. Sasa rais hata hajui mtu kama mimi atanitambua vipi? Ushaona, angepita pale hata angalau akachukua kakeki kenye nilikuwa nimetengeneza, akachukua na soda, akanipromote. Akiwa karibu hapa mali kwa sibua kote. Sasa hata hakuna mtu amekuja kusibua sibua. Angalia vile mabawa holi yamejaza hapa maji. Vibanda vyetu nawe mnabomolewa na kule ndani ukiangalia kumengara, hata kuna maizi. Lakini wakati wa rais alikuwa ndio tuliokaa usalama. Yaani kumaanisha kinjia nyingine wanaficha uchi wao.
Basi kiashiria mara moja cha kombe la dunia, hayawi hayawi mwisho huwa. Msema kesho ni muongo, na ninazungumza kuhusu finali ya kombe la dunia AFCON nchini Misri, ambapo macho yote yanatazama Algeria na Senegal. Tuungane naye mwenzetu Sunday Shomari aliyeko Misri. Karibu Sunday, tuanzie kwenye ushindi wa nambari tatu, yani Nigeria.
Nigeria mpata medali ya shaba. Hili kwa ni nafasi nzuri sana kwa Nigeria, kwa kweli baada ya kuumizwa kutolewa kwenye nusu finali wamepata kifuta machozi, na hasa wakiwa na mchezaji wao mashuhuri huyu wa Super Eagles Odion Ighalo aliyepachika goli la ushindi siku hii, amefikisha magoli matano. Kwa hiyo huyu mchezaji mpaka sasa ndiye anayeongoza kuelekea kwenye ule mguu wa dhahabu au kiatu cha dhahabu, na kama hakutakuwa na mtu atakayemfikia, basi itakuwa ni zawadi kubwa zaidi kwa yeye na timu yake ya Nigeria. Washabiki wa nchi hiyo hivi sasa wako kwenye harakati kubwa sana hapa Misri. Walikuwepo wengi sana jana wakishangilia, walikuja paa kwenye ubalozi wao, kapeleka watu. Ilikuwa ni siku ya kihistoria kwa sababu mara ya mwisho Nigeria kufika hatua kama ya nusu fainali ilikuwa mwaka 2013, na baada ya hapo hawakuweza tena kucheza kufanikiwa kucheza mchezo wa AFCON.
Haya basi Sunday, hatimaye siku imewadia. Hebu sasa tuzungumzie kuhusu Algeria na Senegal. Hali ikoje na utabiri na wanaobashiri wanasema nini? Hebu tueleze taswira kabla ya kinyang'anyiro cha mwisho hichi.
Kinyang'anyiro hichi chikamao kinaitwa cha kihistoria kwa sababu kocha wa Algeria Jamel Belmadi alikuwemo kwenye kikosi hicho mwaka 2004. Hali kadhalika kocha wa timu ya Ivory ya timu ya Senegal Simba Teranga Aliou Cisse alikuwepo kwenye kikosi cha mwaka 2000 na alikosa penalti wakashindwa kupata ubingwa. Sasa kamao kikosi hichi au timu hizi mbili zinakutanisha makocha kutoka Afrika, sio kutoka nje ya Afrika bali kutoka Afrika. Kwa hiyo makocha wote wawili walikuwa pamoja wakiwa wadogo kule Ufaransa, wamecheza mpira wakati mmoja. Kwa hiyo kihistoria wanakutanishwa tena katika mashindano makubwa wakiwa wao ndio vinara na makocha wa timu hii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine wanasema wenyewe makocha, hii ni taarifa, hili ni ujumbe kwa viongozi wa bara la Afrika kuangalia zaidi makocha wa ndani na kuacha kukimbilia na kukumbatia makocha wa nje ya nchi. Senegal haijawahi kuchukua ubingwa wa Afrika. Hii ni nafasi ya pekee ambayo inabidi waitimize kupata ubingwa. Wenzao Nigeria mara ya mwisho kwa 1990 miaka 20 iliyopita. Sijui kama ulikuwa watu wakati huo.
Nilikuwa tu.
Kwa hiyo Algeria kama wameingiza washabiki 1500 siku ya mwisho finali. Na wimbi jingine limeingia tayari la washabiki hapa leo hii kwa ajili ya timu hiyo. Hali kadhalika kuna wimbi kubwa limeingia kutoka Senegal la washabiki kuja kushangilia timu yao. Kwa hiyo ni historia kwa hizi nchi mbili kamao. Pale ilipofikia itakuwa ni finali ya kihistoria kamao.
Hebu tueleze kidogo kuhusu habari ambazo zinasema kumekuwa na mkutano wa CAF ambao umemalizika. Ni yapi yamejiri?
Huu ni mkutano wa kutafuta viongozi wa kamati ya utendaji ya CAF, ambapo kutoka bara la Afrika nchi zote 54 ziliwakilishwa. Walikuwa wajumbe kama wapatao kama 1500 hivi, ambapo wamechaguliwa wajumbe wake. Lakini kutoka upande wa Afrika ya Mashariki kama huu, kati mjumbe aliyekuwepo alikuwa ni mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, alicheza kombe la Afrika mwaka 80, Levi Gatenga, ambaye pia aliwahi kuwa rais wa chama cha mpira kule Tanzania. Yeye alikuwa anagombea tena kurudi kwenye kamati ya utendaji, lakini alikuwa pia ana mpinzani kutoka nchini Uganda. Huyu ni rais wa chama cha soka Uganda, FUFA, anaitwa Moses Magogo. Kwa hiyo kwa upande huo kamao, Moses Magogo ameibuka mshindi na amechukua nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati. Vile vile alikuwa rais wa FIFA kamao, na akatoa hotuba akiwaambia viongozi wa Afrika. Huyu ni Gianni Infantino, rais wa FIFA, akiwaambia viongozi wa Afrika kwamba wajitahidi kuondoa matatizo ambayo yanaikumba CAF kwa sasa. Wajitahidi kuzalisha fedha kutokana na mpira barani Afrika na si kutegemea misaada.
Naam, asante sana, asante kwa wakati wako. Basi macho yote yatakuwa tu yametazama Algeria na Senegal, na aliye bora zaidi basi tunamtakia ushindi
bila shaka.
Katika kutamatisha matangazo haya, hata sisi tukisubiri kujua ni nani atatukua kikombe cha AFCON, basi na kusomea muktasari wa habari. Jeshi la Marekani lilitungua ndege isiyokuwa na rubani ya Iran katika eneo la mlango wa bahari la Hormuz jana Alhamisi. Marekani imetetea hatua yake ya kudhibiti mienendo ya mwanadiplomasia wa Iran akiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Makabiliano yaliyotarajiwa kati ya serikali kuu na watu kutoka kabila ndogo nchini Ethiopia jana Alhamisi yaliepukwa baada ya chama kimoja cha kisiasa kusitisha mpango wake wa kutangaza eneo jipya kwa watu wa kabila la Sidana kinyume na ushauri wa serikali kuu ya Addis Ababa. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba idadi ya watu ambao wamelazimika kukimbia makwao na kuwa wakimbizi wa ndani mjini Tripoli, Libya, kutokana na mapigano imeongezeka na kufikia 120,000. Wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Zimbabwe walisema jana Alhamisi kwamba wamekubali malipo yaliyopendekezwa na serikali ya nchi hiyo, hatua ambayo inaondoa uwezekano wa mgomo mbaya zaidi ambao ungeathiri hali ya uchumi katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika inayokabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi ndani ya kipindi cha mwongo mmoja.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, ikiwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi, na vile vile upande wa pili mwelekezi CD Shuga Hiro, tukikutakia siku njema popote ulipo.